Бейжің уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиннің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Жентеңжеңнің аяқ астынан тынысы тарылып жайсызданғандай болды да, еріксіз кеудесін сипат. Йоян оны көре сала, «Теңжең, не болды? Бір жерің ауырама» деп сұрады. Жәңір, «Тез атамның қасына барыңызшы» деді. Жентеңжең монша үйіне асыға жетіп барып, «Әке, судан шықпайсыз ба» деп сұрап еді, қария көзім баяу ашып. «Асықтырма, тағы біраз жатайын. Сен шыға тұр» деді. Чентинжиң, «Мен онда қасыңызда отырайын» деді. Қария көзін жұмып тас ішінде солоқ жатыр. Біраздан соң Чентинжиң суға қолын малып көріп, «Әке, қалайсыз, суды тағы жылтайын ба» деп сұрап еді, қария жауап қатпады. Чентинжиң, «Әке, ұйықтап қалдыңыз ба» деп тағы сұрады. Қария тағы үн қатпады. Чентинжиң әкесінің қолын сипады. Одан қолын мұрнын апарысымен көзінің алды қара өтіп, мең зығыр шықты. Қарияның көзі мәңгілікке жұмылған екен. Чентинжиң «Әке» деп қатты бір айғайлады да, демін ішіне жұтып, өксі жылады. Чын шаңырағының өз дәулеті де, Чын қарияның соңғы істерін көл көсір жөнелтуге жететінді. Чентинжиңнің бұл рет қылмыс өткізіп емес, патшаның бекітуімен өсек сөзден тасалана тұру үшін келгенін, көп өтпей қайта мәнсапқа тұратынын суыртпақтап білген Шанши өлкесінің әміршісі ақтық үшін 2000 сәрі күміс алып келді. Сонымен іркес-тіркес аймақтың уәлилері мен ауданның әкімдері де әміршінің ыңғайына негізделіп көміс алып келді. Жамбылдың ақтық ақша жыратуы мәнсептілер майданындағы қалыпты қағида болатын. Чентинжиң бұрынғы ұстанымына негізделсе, ол ақшаларды алмайтын еді. Бірақ ол қазір елдің сыйсы апат ретіндегі дағдылыстеріне құрмет білдірмесе болмайтынын бұл күндері ойлай келе түсініп жеткен еді. Түнде бұл шаңырақтың мүшелері аруақты қоралана күзетіп, қарияның бұлайша тез кетуінің тәңірдің жазымышы екенін әңгімелеп отырғанда, Чын Сәнжин, «Әкеміздің ауырмай сырқамай кеткені, әрі бала шағаларының ол кісіге опалы болғаны, тәңірдің маңдайына жазған бағы» деді. Чентинжиңде өз ойын айтып, «Әкеміз өзінің кететінін білген сияқты, асықпай жуынып, әптен тазаланды. Тек мені бірер қателік өткіздіме» деп алаңдаған күйді аттанып кетті. «Мен осы үшін өкініп отырмын» деді. «Шу Сен, өзіңізді кінәлай бермеңіз, отағасы. Сізде сол кісінің көңілін ауыртпайын деп жасырдыңыз емес пе? Оның үстіне, сіз кінәлі болып емес, патшаның рұқсатымен келдіңіз» деді. Бұл кезде Чын Тинтуң Гуйжуда, Чын Юйпин Астанада болатын. Тинтун кезінде аудан әкім лауазымымен Әнхуйға жіберілді. Кейін Жаңшиге, одан Гуйжуға жіберіліп, ауылдан алыстай берген. Сөйтіп ауылға Юйпин 40 күннен кейін келді де, Тинтун келгенде топтура 2 айдан артық уақыт өтті. Осылайша бала шағалары түгел келіп болғаннан кейін, күннің сәтін таңдап, қарияны жұбайының қасына жерледі. Чэнтиңжэнь анасына аза тұтып, осында тұрған кезінде Цзиюн зиратының басынан күркө салдырған. Бұл рет әкесін жерлегеннен кейін сол күркөге көшіп келіп, күндіз түні сонда тұрып, Миң патшалығының шежіресін жазуды қолын алды да, майшамның түбінде қағазға қадалумен екі жылды артқа тастады. Бір күні Чэнтиңжэнь зират басындағы күркөді Миң патшалығының шежіресін жазып отырған. Үйдегілердің біреуі ордадан адам келді деген хабар жеткізді. Шошық болған Чэнтиңжэнь Дашинді қасын ертіп асығыс таудан түсті. Үйге келгенде мұқым отбасындағылар өзін күтіп тұр екен. Сөйтсе, Чаңшанды мен Есер Соқ қасында тағы төрт қорғаушы жасақ бар, қонақ бөлмесінде шай ішіп отырыпты. Олар келеді деген Чэнтиңжэнің үш ұйықтаса түсіне кірмеген. Алдыларына жетіп барып, «Жаң ақсақал, Есер Соқ, қай жақтан жүрсіңдер?» деп сұрады. Чаңшанды күле құрмет білдіріп орнынан тұрды да, «Чэнтиңжэнь, жарлықты қабылда» деді. Чэнтиңжэнь жүгінді. Чаңшанды патшаның жарлығын жариялады. Патшаның ауызша жарлығы. Чэнтиңжэнің астанадан кеткеніне екі жылға таяды. Мен оны сағындым. Осы рет батысты көзден кешіру орайымен оның үйіне барып қайтпақшымын. Тәмәм деді. Чэнтиңжэнь ести сала басырып. Патшаның шапағатын алғысым шексіз. Пақырыңыз мұқым отбасы мен патшамыздың алдынан шығып қарсалады деді. Чэнтиңжэнь жарлықты қабылдап болғаннан кейін Чаңшанды бастағандарға арнайы дастарқан әзірлетіп шай берді. «Патша қазір қайманға келді» деп сұрады Чэнтиңжэнь. Чаңшанды, «Патша қазір Тайюаннан сіздің үйіңізге қарай жолға шықты. Бір сүгіні келуі мүмкін» деді. Чэнтиңжэнь одан арман сасқалақтап, «А, сондай тез бе, менің түк дайындығым жоқ, енді қайттым» деді. Чаңшанды, «Қысылмаңыз, патшамыз қарапайым болғанды ұнатады. Оның үстіне бұл көнегөз қарашасының үйі болғандықтан еркінде болғанды қалайды. Біз жүрейік. Сіздер патшаны қарсы алудың қамын жасай беріңіздер» деді. Чэнтиңжэнь, «Жолдарыңыздан қалдырсам болмас, сөгі жамандамаңыздар» деді. Дашин оларға жолдық дайындап қойған. Чаңшанды бастағандардың алмаймын дегеніне қаратпай беріп аттандырып салды. Оларды аттандырып бола сала, мұқым отбасындағылар қонақ бөлмесіне жиналып, Чэнтиңжэнің орналастыруын тыңдады. «Патшаның келуі отбасымыз үшін үлкен шапағат. Ол кісіні мүлт кетірмей жақсылап күтіп алуымыз керек. Үлкенді кішілі істерге түгел Чэнсянжэнь жауапты болсын. Чэнсянжэнь өзі түсіне алмағандарын менен сұрасын» деді. Чэнтиңжэнь осыларды айтып отырғанда, әмірші Жамбылынан шабарман келді, гүлді саялықта тосып тұр деген хабар келді. Чэнтиңжэнь мұндағы жұмысын қайырып қойып, тездете гүлді саялыққа барды. Шабарман Чэнтиңжэньді көре сала құрметпен сәлем беріп, «Шәкенеңізден Чынабаға сәлем» деді. Чэнтиңжэнь шабарманды төрге бастап шай құйдырды. Шабарман, «Әмірші аба қазір патшаның қасында. Сол кісінің тапсыруымен 20 мың сәрі күміс әкелдім. Әрі қажет болса сізге көмектесуге бірнеше адам жіберетінін айтты. Мына хатты да сол кісі сізге жіберді» деді. Чэнтиңжэнь хатты оқыған соң, «Уабаға рахмет, күмісті алайын. Ал адамымыз жетеді. Патшамыз қарапайымдылықты ұнатады. Көп күмістің де қажеті жоқ» деді. Шабарман, «Мен осыдан төте бар буабаға сәлеміңізді жеткіземін, сау болыңыз» деді. Чэнтиңжэнь, «Сәл тұра тұрыңыз, уабаға хат жіберейін» деді. Чэнтиңжэнь хатты лезде жазып болып шабарманға берді. Дашин бұған да салт бойынша жолдық ұстатты. Шабарман алғыс айтып жолдықты алды. Бір күн екі күн бойы Чын шаңырағының үлкендігі шыл адамдары түгел ұйқы көрмей дайындық жұмыстарын істеді. Патша келеді деген күні Чын шаңырағының барлық еркектері ауылдың сыртындағы 5 шақырым аралыққа барып, патшаның келуін күтіп, ашық далада түнеді. Таң атысымен Чэнтиңжин алдыға қарай әлсінәлі ат пен адам жіберіп хабар ұғып тұрды. Түс ауа бере патша таяп қалды деген хабар келді. Чэнтиңжин ауылға хабаршы жіберіп, әйелдер жағы дайындықтарын істей берсін деп орналастырды да, мұндағы еркек кіндіктілерді түгел қатарластыра сапқа тұрғызды. Патша бастаған топ алыстан айбаттанып көріне бастасымен, Чэнтиңжин өзінің ағайын туыс бала шағаларын қамтыған топты түгел жүгінуге үндеді. Жақында келе патшаның қашыр жегілген мәпелер баса анық көріне бастады. Чэнтиңжин бас ие алдыға жүріп, патша отырған арбаның алдына барып жүгінді де. «Қарашаңыз Чэнтиңжин алдыңыздан қарсы алып келіп тұр» деп сәлем берді. Патша арбадан түспей отырған қалпы. «Тиңжин, көріспегенімізге 2 жыл болғанға сені сағынып қалыппын. Орныңнан тұр, үйіңе барайық» деді. Чэнтиңжин алғыс айта орнынан тұрып, «Патшамыз келе жатыр» деген естіп, «Ауыл аймағымызбен айрықша қуанып жатырмыз» деді. Патша қарсы алдында жүгініп жатқан чын шаңырағының әулеттеріне қарап, «Барлықтарың орындарыңнан тұрыңдар» деді. Чэнтиңжинде оларға орындарынан тұруды айтты. Көпшілік орындарынан тұрып, жолдың екі шетіне бөліне жүгінді. Бұның барлығы Чэнтиңжиннің күні бұрын орналастыруы болатын. Патша жолға сарығым төселгенін көріп, «Тиңжин, патшалығымыз халдан мен әлі соғысып жатқандықтан қаражат қиыншылығымыз шешіле қойған жоқ. Мен осы рет батысты көзден кешіруге шыққанымда жолға сарығым төсеудей салттарды істемеуді айтқан едім. Қалайша сенің есігіңнің алдындағы жолға сарығым төселген» деп сұрады. Чэнтиңжин, «Дәт алдияр, қарашаңыз жамбылдың ақшасында, халықтың ақшасында жұмсаған жоқ. Тек шаңырағымыздың мүшелерінің патшамызға адалдығын білдіру үшін істеген еді. Ал қарашаңыз мен де патшамыздың мұндай жарлығы барын білмегендігім үшін жолға сарығым төсеудей дәстүрімізді бұза алмадым» деді. Патша басын изеп, «Сені кінәламаймын, керісінше чын әулетінің адалдығына қуанып келемін» деді. Чэнтиңжин қонақтарын бастап келе жатып, топ ішінде келе жатқан Сото, Шүйшәнші, Гаушишилерді көз шалып қалды да, олармен тек көзбен ғана ым қағып амандасты. Орта қоржаға жеткенде, патша арбадан түсіп, көтерме күймек отырды да, чын шаңырағының қақпасына келгенде күймеден түсіп жаяу жүрді. Патша Чэнтиңжинді қасына шақырып алып, «Мен бұл рет батысқа келер жылғы халданға жасалатын шабуылды орналастыру үшін келдім. Халдан сертін бұзып, тарым тұрпан даласында бүлік тудырып, халыққа лаң салуда» деді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңчи нули, Чунго тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте Чунго тіпті бай болады. Есігін айқара ашады.
2018年, мы будем ignite гайга кайфанг 40周年. Гайга кайфанг 是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。中国能
экономикада тағы да таңға жайтап ұстарға жететіндігіне сенемін.
2019年, 我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会。 全面建成小康社会, 一个也不能少，共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркен болаша құрайық.
Олар осыларды айта келе, патшаға арнайы дайындалған аулаға кірді де, Чын Тинжин мәлімет беріп. Алдияр, тұрмысымыздың жұпынылығынан сізге осы жайды әзірледік. Қорашсын басаңыз, бірнеше күн осында тұрыңыз, деді. Патша басын көтеріп барлай қараған соң. Бұл жай жақсы екен, Тинжин. Мезірет айтып қайтесің. Чын шаңырағындағылардың ғасырдан артық сауды істеп, қазір бай мәртебелілер қатарында тұратынын ертеде естігенмін. Құлшыныс байлыққа, қайырымдық мәртебеге жеткізеді. Отбасы ғана емес, мемлекетте осылай болады, деді. Чын Тинжин жаны жайтып қандай болып, тек сіз қарашаңыздың үйін олқысын басаңыз, біз алаңсыз болар едік, деді. Патша Шанши өлкесінің әміршісін қасына шақырып, Чын Тинжин менің қасымда ұзақ жыл қызмет істеді. Мен оған өте сенемін. Ол үйінде болсын болмасын, сен осы отбасына үнемі келіп, менің ықыласымды жеткізіп тұр, деді. Әмірші басырып жарлықты қабылдады. Чын Тинжин, дәт алдияр, қарашаңыз, қазір жай халық қатарында ғой. Үкіметтің ұлықтарына өлелігіміз жарамас. Ал, қарашаңыз ордада болған күнде де, жерлік орынның қызметіне қол сұқты деген өсекке қалмауым үшін, отбасындағылардың үкімет ұлықтарымен араласуына болмайды, деді. Патша оған күліп, Тинжиннің білері бар. Бірақ мен адам жіберіп халқымның хал жайын біліп тұрмасам болмайды. Жарайды, бұларды қазірше қоя тұрайық. Тинжин, отбасындағыларды түгел шақыр, оларға кездесемін, деді. Чын Тинжин бұл шаңырақтағы ер әйел бала шағаны түгел шақырып келуге адам жіберді. Олар да тағы бір аулада дайындалып тұрған. Әпсетте түгел келіп үлгірді. Патша арнайы дайындалған сәулетті орындықта отыр. Чын Тинжиннің бастауымен тұтас шаңырақ мүшелері басырып тағызым жасады. Чын Тинтун, Чын Юйпин, Чын Жуанлуй бастағандар өздерінің лауазымын, атағын таныстырды. Патшалығымыз құрылғаннан бері Чын шаңырағынан көп адам оқып мәнсепті болды. Бұны заманымыздағы адал қарашаларым деп атауыма болады. Ал Чын Тинжин ордада күндіз түн демей құлшына қызмет істеді. Мен оған төтенше ризамын. Чын Тинжин қазір қаралы болып осында жүр. Азалы кезінде өрелемеуім керек еді. Бірақ қазір мемлекет адамға зәру болып отырғандықтан ертерек Астанаға қайтсаң деген тілектемін, деді. Чын Тинжин қолын қостап, дәт алдияр, қарашаңыздың қаралы кезі толған жоқ. Астанаға қайтсам, дәстүрге үйлеспес пе екен, деді. Патша, Шүйшәншүйе қауышшілерді түгел қайтарып әкелгенімді көрмедің бе? Мен сен Астанаға қайтарып барып, заң атқарушы сол қол уәзір болып ұйғарамын, деді. Чын Тинжин бұған тек әміріңізге құлдық дегенді ғана айтты. Патша сөзін жалғап, Чын Тинжин, сенің кезінде бұзақылардың қастандығын ілініп, қылмыс арқалағаның есімде. Сенің Астанадағы лауазымыңды қалпына келтірейін, орынбасар уәзір болып істе, деді. Бұған есінен тана қуанған Чын Тинжин қайта-қайта басырды. Қасында тұрған соты сөз қыстырып, дәт алдияр, әскери уәзірліктің қару өнер бөлімшесінде бір орынбасар уәзірдің орны бос деп еді. Патша, онда Чын Тинжин сол орынға барсын, деді. Чын Тинжин көзінен жасын парлат отырып, қайталай басырып алғыс айтты. Енді соты бұйрық бойынша патшаның жарлығын жариялап, патшаның тәңір атынан жасаған жарлығы. Сіз, Чын Тинжин, мінезіңіз орнықты, біліміңіз терең. Бұрын лауазым, қазына, заң, өндіріс уәзірліктерінің уәзірі, мемлекеттік бақылау мекемесінің заң атқарушы сол қол уәзірі, патшаға тарихи сабақ сөйлеуші ұстаз болдыңыз. Әрі осының барлығында оқыпты, пәк болып, атыңызға ешқандай кір келтірмедіңіз. Мемлекет бір топ басшыны марапаттау байланысымен, олардың ата-бабаларының еңбектерінде ес қалып, сіздің арғатаңыз Чын Сәнлинге бірінші дәрежелі лауазым орындағы абыз атағы, патшаға тарихи сабақ сөйлеуші ұстаз атағы, қылмыстық істер уәзірлігінің уәзірі лауазымы берілді. Ол әкеңіз Чын Жинжиге бірінші дәрежелі лауазым орындағы абыз атағы, патшаға тарихи сабақ сөйлеуші ұстаз атағы, лауазым уәзірлігінің екінші уәзірі, мемлекеттік бақылау мекемесінің ұдайылы қызметке жауапты орынбасар уәзірі лауазымы берілді. Әкеңіз Чын Чанжиге бірінші дәрежелі лауазым орындағы абыз атағы, патшаға тарихи сабақ сөйлеуші ұстаз атағы, лауазым уәзірлігінің екінші уәзірі, мемлекеттік бақылау мекемесінің ұдайылы қызметке жауапты орынбасар уәзірі лауазымы берілді деді. Патша төтінші көңілденіп, Чын Тинжиңнің алғысын қабылдағаннан кейін Чын отбасының ғимаратына шығып, төңірекке көз жіберді. Алыс аралықта бүлік түні еңсе көтеріп тұрған бір ғимаратқа аңсырау қалған патша, «Анау не?» деп сұрады. Чын Тинжиң, «Ол Хышан ғимараты. Мин патшалығы Чонжин жылдамасының 5-ші жылы салынған. Сол жылы Шаншиден келген қарақшылар өрт қойып, адам өлтіріп, тонаушылық істегенде, ол әкем мен әкем отбасымыздағыларды аттанысқа келтіріп, осы ғимаратты салу арқылы қыстағымыздағы 800-ден артық халықты аман алып қалған екен. Кейін қарақшылардың қайталай шабуылынан қорғану үшін мына қорғандарды салдырыпты деді. Патша күліп, Чын әулеті тек шаруашылық басқарудың шебері ғана емес, әскери істерді де білетін болды ғой. Келер жылы халданды бағындыру жорығына маған атқосшы болып бірге барасың деді. Чын Тинжиң бірнеше ауыз кішілік сөз айтып, бас ие жарлықты қабылдады.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Көзді ашып жұмғанша, он неше жыл өте шықты. Бір күні патша Ичиньон бақшасында уәзірлермен тасқынды тізгіндеу қызметі жөнінде әңгімелесіп отырып, «Өмір қатыгез, артыңа қайрылтып қаратпай» екен. Мен халдаммен 8 жыл соғысып, қартайып та қалыппын. Әйтсе де Тәңір тауының түстігіндегі бүлік ақыры тынышталды. Енді тасқын апат алаңдатып отыр. Өзен тасқының тізгіндеу қызметін бастаған көп жылдан бері, оның айтарлықтай өнімі де көрілді. Бұл жағында тасқын бақылаушы Жан Пыңқының тәжірибесі мол. Қане, сен сөйлеші деді. Жан Пыңқы Сужу аймағына әкім болып барғаннан кейін, тәлейі оңынан келіп, алдымен Жансу өлкесіне әмірші болды. Оның кейін тағы жоғарылап, Жансу Әңхуй Чаңши біріккен өлкесінің бас бақылаушысы болды. Өзенді тізгіндеуде зор еңбек көрсетіп, патшаның жоғары бағасын алды. Ол бір күні патшамен өткен кеткендер жайлы әңгімелесіп отырып, кезінде өзінің Чын Тинжиңнің бір ауыз сөзімен Чинжу аймағына бармай қалғанын білді. Жан Пыңқы алғашыға жүгініп, «Пақырыңыз сиз көрсөткөн жоба боюнча алдымен Хуанхынын теңизге куяр аузун аршытып, суу агысын тездетти де Хуанхынын суу арнасынан аспайтын болду. Сонун соңунан маңдау өзөнүн казып, көлдүн суун өзөнгө койдук. Гауйу, Баоин өңүрүндөгү өзөн агарынын деңгээйин төмөндөттүк. Чинку, Бейжа чан катарлы тогондарды казып, Хуайхы өзөнүнө чыгар жол ачтык. Гаужаян тоспасын, Дусайлуу тоспасын кайта жасап, Чиңши өзөнүн эски арнасына салдык. Казыр Хуанхынын арнасы тереңдеп, каналдардын суу тунуду. Эндигара лай суу куюлмайтын болду деди. Патша буган катты риза болуп, тасқын бақылаушы Жаңпыңхы өзін тасқынын тізгіндеу қызметінің бас бақылаушысы болған бір талай жылдан бері көп жұмыс істепсің. Мен түстікті көздің кешіруге барып, оларды көрсем деген ойдамын деді. Сото, түстікті көздің кешірмекші болсаңыз, ол төтінші маңызды саналады. Оны жақсы жоспарлап, мұқият орналастырмасақ болмайды деді. Патша, мен жақын арада жеңіл арбамен салтанат құрмай аттанбақшымын. Барлық қаражат орда қазынасынан шығарылсын. Жерлік орындар ешқандай қарсы алу қимылын өткізбесін. Жолымыздағы халыққа тыйым салуға болмайды. Мені көремін дегендер көре берсін. Менің де халықпен жүздескім келеді деді. Мәжіліс аяқтағаннан кейін патша Чэнтиңжиңді алып қалды. Бұл күндері Чэнтиңжиң Вэньюань сарайының құрметті төрағасы, қосымша лауазым уәзірлігінің уәзірі болып, 4 дәреже қосылған. Сондай-ақ оған абыз атағы беріліп, әлі де патшаға тарихи сабақ сөйлеуші ұстаз еді. Уәзірлер мен қызметкерлер түгел шығып кеткеннен кейін патша оған: «Тэңжиң, мен әр рет сыртқа сапарлай шыққан сайын төмендегілер қарсы алу қимылдарын өткізбесін деп тапсырсам да, олар ылғи көз бояушылық істейді. Сен оқыптысың, менің алдымда жүріп, жасырын аңысаңды», деді. Чэнтиңжиң жарлықты қабылдап, «Онда табанда аттанайын», деді. Осы күні Юйпыңнан хат келді. Чэнтиңжиң хатты үйдегілерге апарып еді, олар таласа оқып шықты. Юйпың бұл күнде Хунан өлкесінің Линшан ауданының әкімі болып істеп жүргенді. Йоян хатқа қарап тұрып, «Юйпың Линшан ауданында жақсы деп жатқанын, былтырғы тасқынды тізгіндеу жұмысының табысты болғанын айтыпты. Юйпың тағы Дуңтиң көліне малтадым, Йоян мұнарасына шықтым, хан тауар алына бардым» депті деді. Бұлар десті белеңдей қалған Чэнтиңжиң, «Дуңтиң көлі жер жәннаты ғой. Жер жүзінде Дуңтиңдей көл жоқ. Йояңдай мұнары жоқ», деді. Йоян: «Төрім, хат жазып Юйпыңға айтыңыз, кешке дейін сейіл құрып жүрмей, қызметін жақсы істесін», деді. Оған жаңыр күліп: «Хәпекау, Юйпыңды бала деп жүрсіз бе? Ол қазір аудан әкімі. Қалай істеу керектігін өзі біледі», деді. Бір үйлі жан Юйпыңды айтып тұрғанда Жоңлүйде қайтып келді. Чэнтиңжиң: «Міне, біздің Хәнлинде қайтып келді», деді. Йоян күліп: «По, үлкен Хәнлин шәкіртінің кіші Хәнлин шәкіртін мазақтап тұрғанын қараңдар», деді. Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазекқызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызыға тыңдайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма?